Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 18 лютага.
Што азначаюць заявы Зеленскага пра Беларусь?
Расія спрабуе праверыць НАТО, якія зараз знаходзяцца ў такім, я бы сказаў, нестабільным стане.
Чи зможе Трамп вытягнуть Лукашенко з-под Путіна?
Он вступает в этот новый срок значительно более слабым по всем позициям и с неизвестным исходом этого срока.
Вывоз смецця на 41%, вода на 22%. Як выраслі цэны на камуналку ў Беларусі?
Заўважней за ўсё у вывучаных жыроўках падскочыў у цане вываз смецця на 41%.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Выступаючы на Мюнхенскай канферэнцыі, Уладзімір Зеленскі абазначыў, дзе, на яго думку, павінна прайсці мяжа паміж вайной і мірам.
Па яго словах, гэта ўсходнія межы Украіны, Беларусі, краін Балтыі і Фінляндыі. Гэта самая бяспечная лінія для ўсіх нас у Еўропе, бо гэта лінія міжнароднага права, перакананы прэзідэнт Украіны.
Зеленскі таксама папярэдзіў заходніх палітыкаў пра пагрозу, якая сыходзіць з нашай краіны. Па яго інфармацыі, у бліжэйшым часе Пуцін збіраецца скіраваць у Беларусь да 150 тысяч вайскоўцаў і не выключана, што скарыстае іх для нападу з нашай тэрыторыі, напрыклад, на Польшу ці краіны Балтыі.
Чаму Зеленскі пачаў часта згадваць Беларусь і наколькі рэалістычныя яго прагнозы? Пра гэта наш рэдактар Дзмітрый Лукашук пагутарыў з ваенным аналітыкам, намеснікам дырэктара Украінскага цэнтра даследавання войска, канверсіі і разбраення Міхаілам Самусем.
Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі некалькі гадоў ён фактычна не заўважаў беларускі накірунак, ну, апроч агрэсіі і ракет, якія ляцелі з падачы Лукашэнкі беларускай тэрыторыі, але пра Беларусь асабліва размовы не было, а тым больш я ўжо не кажу пра дэмсілы і ўсё астатняе. І тут раптам цягам апошніх пару месяцаў ён некалькі разоў, прычым у вельмі важных такіх прамовах, узгадывае беларускае пытанне. Што здарылася, што Беларусь такую ўвагу прэзідэнт Украіны прыцягвае?
Ну, насправді тут є об'єктивна інформація. Тобто Білорусь готується разом з Росією проводити навчання «Запад-2025». Ми знаємо, що це навчання завжди можуть принести всілякі сюрпризи. Починаючи особливо з «Запад-2017», можна очікувати, що під прикриттям цих навчань Росія може розташовувати на території Білорусі бойові угруповання військ, які можуть планувати операції як проти України, так зараз я би не виключав дійсно можливості того, що Росія спробує перевірити НАТО, яке зараз знаходиться в такому, я би сказав, нестабільному стані, тому чи через дії нової адміністрації Сполучених Штатів, перевірити стійкість НАТО, перевірити солідарність всередині НАТО якоюсь атакою на країни Балтії, на Литву чи, можливо, Польщу, якимось чином спробувати поштирхати військовим чином чи гібридним чином. І тому це не тільки президент Зеленський, я скажу як воєнний аналітик, ми обговорюємо вже приблизно 2 місяці оцю підготовку до навчань, дуже уважно слідкуємо. Поки що говорити про те, що дійсно вже є рішення про створення якогось угруповання, яке буде здатне, я маю на увазі на території Білорусі, яке буде здатне провести військову операцію, бойову операцію, такої інформації поки немає, але, в принципі, в будь-який момент перекидання військ російських на територію Білорусі може розпочатися. І ми знаємо з попередніх навчань, що така показова, демонстративна фаза таких навчань, ну, як правило, проводиться у вересні, тобто десь серпень-вересень, під час запада таких стратегічних навчань на полігонах Білорусі, в Росії проводяться такі показушні всілякі елементи з бойовою стрільбою, красиво, це все генералам, і, як правило, і Лукашенко, і Путін за цим слідкують. Це ми бачили і дивилися. Але до того, звісно, може відбуватися перекидання ешелонами, техніка, особовий склад. Ну, за моїми оцінками, якщо російське угруповання буде менше 15 тисяч військ на території Білорусі, то це, скоріш за все, все ж таки більше навчання, відпрацювання якихось елементів, але бойова операція проводитися не буде або не буде готуватися. Але якщо буде більше 15, а ближче до 30 тисяч саме російських військ, тут же треба більш ретельно, а можливо відразу готуватися і формувати якісь свої заходи у відповідь оборонні, для того, щоб не допустити знову якихось сюрпризів чи несподіваних агресивних рухів з території Білорусі. Тобто наразі справа в тому, що на рівні аналітиків це вже 2 місяці було, і зараз те, що Зеленський заявив це з високих трибун кілька разів, абсолютно вірно. Це означає, що і вище воєнно-політичне керівництво України цим опікується і доводить регулярно цю інформацію і європейським партнерам, і, я думаю, що і американським партнерам про те, що ситуація у 25-му році може бути, в тому числі, загоститися і якраз з території Білорусі. Тобто цей аспект, ось він так проявляється. Тобто тут нічого такого дивного чи несподіваного немає. Дійсно, йде просто відпрацювання таких аналітичних дій, моніторингових дій стосовно можливості реалізації «Запад-2025» і на цьому фоні певних загострень.
Наколькі ви, як воєнний аналітик, згодні і як усприймаєте лічби, які агучив президент Зеленський, що може бути дослане у Білорусь на гэтае нібито вученні 100-150 тисяч російських військовців?
Ну, все можливо, у росіян такі сили є, тим більше, що вони продовжують реалізацію нарощування своїх сил, і дійсно в них за різними планами можуть створюватися ще кілька дивізій, аж до 10 дивізій, тобто це дійсно може бути і 100 тисяч, і більше військ. Питання, чи будуть вони перекидатися на територію Білорусі, це вже дійсно треба відслідковувати, тому що все залежить від рішень Кремля, від рішень, в тому числі Лукашенка, як вони планують провести цей рік. Знову ж таки, це буде залежати в тому числі від характеру переговорів між Сполученими Штатами, Росією, Європою, Україною і Сполученими Штатами. Що цікаво, зараз це окремий трек. Ми знаємо, що Сполучені Штати зараз неординарно, скажімо так, підійшли до цих переговорів, консультацій. Джей Ді Венс показав, що наразі Сполучені Штати мають свій погляд і на цінності, і на те, як себе мають поводити європейці, і українці, і так далі. Тобто це цікавий аспект, новий в європейському порядку денному. Але, тобто, стосовно кількості, як я і сказав, ми будемо слідкувати. Якщо це буде вже більше 15 і ближче до 30, треба вже дійсно серйозно відноситися до можливості бойових дій з території Білорусі. Якщо ж це буде 100 тисяч, ну, самі розумієте, що для навчань 100 тисяч не перекидають. Це буде вже дійсно підготовка якоїсь реальної операції. Причому, ну, як і сказав президент Зеленський, в принципі, можна буде за окремими ознаками вже визначити, де буде основний напрямок удару, наприклад, це або Сувалський коридор, або це буде Волинь українська, або Київ, знову, або, можливо, Польща. Це вже буде залежати від того, як будуть розгортатися, де будуть, на яких полігонах розгортатися, на яких районах основні сили. Тому що 100 тисяч – це багато, це реальне угруповання, яке здатне провести операцію на будь-якому напрямку, я так скажу. І на Балтію, і на Польщу, і на Україну. Тобто це велике угруповання, самодостатнє для виконання певних завдань.
Гэта размова з Дмітра Лукашука з українським воєнним експертом Михайлом Самусем.
Спадар Михайло, давайте от з вами зараз погуляємо такий генштаб. Ну, яны ж любяць там планы розныя складаць на выпадак розных варыянтаў развіцця падзеяў. Уявім сабе, што сапраўды там пэўная групоўка вялікая, там 150, не 150, ну там 30-50 тысяч, і якія-небудзь спробы паўтарыць Кіеў за 3 дня 2-0. Якая ў гэтым разе будзе рэакцыя Кіева? Чаго чакаць Мінску, у Беларусі ў першую чаргу?
Ну, знову ж таки, зараз війна трошки інша вже, тобто у України є далекобійні засоби. Це засоби, які зараз масово вражають, наприклад, російські НПЗ або російські військові об'єкти, і ми кожної ночі це спостерігаємо в різних районах Росії. Це до 1700 кілометрів зараз такі засоби можуть бити. Тому, звісно, цей елемент стратегічного стримування має би впливати на Лукашенка з точки зору згоди на проведення такої операції. Тобто, очевидно, що Україна не буде цього разу дивитися чи думати довго, відразу будуть удари по, ну, по-перше, місцям скупчення російських сил, це зрозуміло, по військовим об'єктам, які будуть сформовані росіянами. Але я не виключаю, що будуть удари і по критичній інфраструктурі, яка є білоруською, але яка забезпечує проведення цієї операції. А особливо, якщо білоруські війська будуть брати безпосередньо в цих операціях, тоді Україна може використовувати весь спектр на всю глибину. І цієї глибини, ну, тобто дальність українських засобів ураження зараз вистачає на всю глибину Білорусі. І це означає, що будь-який військовий об'єкт Білорусі може бути уражений і крилатими ракетами українськими, і далекобійними дронами. Впевнений, що ніяке ППО зараз цьому не допоможе, тому що російське ППО, яке, можливо, є зараз найнасиченішим, ну, можна тут зробити змагання між українським і російським, але і українське, і російське, я думаю, зараз найнасиченіші ППО в світі. Це не перебільшення, я думаю, що це дійсно, можливо, навіть більш насичене, ніж ізраїльське ППО, тому що кожної ночі в нас кожного дня йдуть атаки, Україна б'є по Росії, Росія по Україні, тому постійно йде робота ППО. У Білорусі такого ППО немає. І ми знаємо, що ті шахеди, які залітають на територію Білорусі, вони не завжди збиваються, вони десь там падають або закінчується у них паливо. Тобто, ну, є велика загроза. Тут треба Лукашенку подумати дуже-дуже ретельно, чи треба погоджуватися на таку опцію в своїй долі, скажімо так, в своєму розвитку.
Життєвому. Чекайте, господар Михайло, а як же ж от гэтыя хвалёны заявы про тое, што ў нас, ну, маецца на ўзе, у Беларусі, у Расіі сумесная там сістэма ППО, супрацьпаветранай абароны, што мы вот адна там вот лінія, там ўсё пазбіваем 100-500 раз.
Ну, так, ця система, вона більше, скажімо так, можна її назвати радянською. Вона призначена для знищення традиційних цілей, у всякому разі авіації противника, це великі, великорозмірні цілі, плюс ракети традиційні, балістичні, крилаті. Проти дронів така система працює не дуже ефективно. Тобто оці далекобійні С-300, С-400 мають бути ще в них включено кілька слоїв середньої і близької дальності ППО, якого не вистачає навіть Росії, я вже не кажу про Білорусь. Тобто це питання дійсно дуже гаряче в Російській Федерації, тому що кожної ночі українські дрони б'ють то один об'єкт, то інший, а інколи кілька об'єктів за ніч. І це означає, що вони просто не встигають розташувати всі ці системи по більш-менш для того, щоб покрити всю територію. Ну, а уявіть, якщо ще й Білорусь треба буде покрити таким самим, скажімо так, багатошаровою системою. Ну, точно не вистачає для того, щоб прикрити Білорусь, тому що війна ж не припиниться, скажімо так, з території Росії. Тобто і там треба буде прикривати і Білорусь, тому що Україна може бити і по Росії, і по Білорусі одночасно. І це міняє, це от до чого я веду, що це міняє насправді той характер бойових дій, який був у 22-му році. Тоді в Україні не було таких засобів, не було, в принципі, ракет, які би мали там в масовому порядку наносити удари у відповідь. І, в принципі, ситуація складається таким чином, що коли ми, наприклад, говоримо з європейцями зараз, а що таке гарантії безпеки, ми наполягаємо на тому, що гарантії безпеки є для України, але вони є невід'ємною частиною гарантії безпеки для Європи, і якраз от сили стратегічного стримування європейські, включно з Україною, а вони включають в себе системи ППО, про системи далекобійні, ракети, дрони і так далі. Плюс ми ще говоримо і про ядерну зброю, хоча не всі в Європі на це поки що погоджуються говорити про це, але ми наполягаємо, що Європа має мати свою ядерну доктрину окремо від Сполучених Штатів. І оці, і в тому числі ядерний інструмент має бути самодостатнім для стримування Росії. Як би це зараз не звучало трошки провокативно, але ми вважаємо, що особливо після промови Джей Ді Венса, мені здається, що всім дійшло просто, що один момент Маск може заявити, що ми знімаємо з вас ядерну парасольку, шановні панове європейці, і майте справу з росіянами самі, самостійно. І в цей момент всі стануть трошки білими від того відчуття, що насправді ми не захищені від Росії, ми не можемо її стримувати. І для цього треба вже зараз думати, як ми це будемо робити.
Дякую великі. На жаль, треба завершати нашу розмову, але у любому випадку, я думаю, що ми неузабаві ще раз зустрінемося з паном Михайлом Самусем, воєнним аналітиком. Я розвітуюся на сьогодні. Слава Україні! Живе Білорусь!
Живе вічно!
Єврозум. Білорусь у європейському фокусі.
Далі у програмі Єврозум.
Чи зможе Трамп витягнути Лукашенку з-під Путіна?
Він вступає в цей новий срок значительно более слабым по всем позициям и с неизвестным исходом этого срока.
Вывоз смеття на 41%, вода на 22%. Як выросли цены на коммуналку в Беларуси?
Зауважней за все, у вывученных жировках подскочил у цене вывоз смеття на 41%.
Сустренимся после новинок спорту. На Еврорадио новини спорту. Беларускі футбаліст польскай сталі Ілля Шкурын стане гульцом варшаўскай лігі. Ён ужо прыбыў у Варшаву, праходзіў медыцынскія тэсты. Як чакаецца, падпісанне трохгадовага кантракту адбудзецца ў сераду. У 2020-м Шкурын падтрымаў пратэсты супраць фальсіфікацыі выбараў у Беларусі, заявіў, што не будзе выступаць за нацыянальную зборную, пакуль краінай кіруе Аляксандр Лукашэнка. Прайшло лясаванне календара чэмпіянату Беларусі па футболі сярод каманд вышэйшай лігі. Матчы першага тура прызначаны на 13-16 сакавіка. Чэмпіён краіны Мінская Дынама прыме Смаргоні, ўладальнік срэбра Грозінскі Нёман згуляе ў гасцях з Маладзечна. Першынства пройдзе па класічнай схеме і скончыцца 30 лістапада. Вітэн разграміў у чэмпіянаце Беларусі па міні-футболі ў Светлагорску ЦКК. 8-1. Аршанцы набралі 34 ачкі і сталі лідарам. Мінск адстае на 2 ачкі. Хакеісты Мінскага Дынама ў чэмпіянаце КХЛ у гасцях абыгралі Вітязь 4-2. Яны ўзялі рэванш за нядаўняе хатняе паражэнне. Мінчукі па-ранейшаму займаюць 7 месца ў заходняй канферэнцыі. 19 лютага іх чакае матч у Маскве з ЦСКА. На турніры чатырох нацый па хакеі вызначыліся фіналісты. За перамогу пазмагаюцца зборныя ЗША і Канады. Матч пройдзе 21 лютага ў Бостане. Турнір арганізавала НХЛ. Акрамя амерыканцаў і канадцаў, у ім удзельнічалі зборныя Швецыі і Фінляндыі. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Згодна з New York Times, Беларусь і США рыхтуюць угоду, у межах якой Лукашэнка вызваліць мноства палітычных зняволеных, уключаючы знакамітых. Узамен США аслабіць санкцыі супраць беларускіх банкаў і экспарту калію.
Угода стала вынікам непублічнай сустрэчы памочніка дзяржсакратара ЗША Крыса Сміта і Александра Лукашэнкі.
Крыс Сміт таемна наведваў Мінск на мінулым тыдні. Адтуль ён прывёз у Вільню траіх вязняў, сярод якіх не назваў грамадзянін Злучаных Штатаў і двое беларускіх палізняволеных Андрэй Кузнечык і Алена Маўшук.
Але чыя насамрэч была прапанова вызваліць палітвязняў у абмен на паслабленне санкцый? Беларускага ці амерыканскага боку?
І чаму новыя ўлады ЗША, чыя палітыка скіраваная хутчэй на бізнес, чым на каштоўнасці, раптам зацікавіліся лёсам беларускіх палізняволеных?
Про это запытались у политологини Розы Турарбековой.
Да, я об этом и говорила, что для меня вот это и есть поводом для так называемого ограниченного оптимизма. Почему оптимизм ограниченный, я просто поясню, потому что все остальное выглядит на самом деле ужасно. Я имею в виду политику администрации Дональда Трампа и как бы дальше уже, ладно, не буду говорить. Мы с вами сейчас говорим конкретно о Беларуси. Что здесь удивительно, я имею в виду политзаключенные в обмен на санкции, это буквально как бы то, что мы обсуждали, да, внутри белорусских демократических сил, и то, о чем я говорила, что это на сегодняшний день вряд ли будет интересно американской администрации. Вот, но, во-первых, переговоры ведут те же самые чиновники, которые вели их при администрации Байдена. Я имею в виду Криса Смита. Крис Смит знает белорусскую тематику великолепно. Великолепно ее знает. Это первое. Второе. Администрация Дональда Трампа, по всей вероятности, освобождение белорусских политзаключенных – это не столько вопрос практический, да, сколько вопрос сохранения имиджа. Да? Помимо всего прочего, мы с вами на сегодняшний день видим, в первую очередь освобождают американских граждан, да, или тех, кто работает, например, вот «Радио Свобода», я имею в виду Кузнечика. Вот, плюс вот этот, почему попала еще сюда третья политзаключенная, многодетная мама. Вот, потому что на самом деле у американцев есть свои приоритеты. Когда они говорят о политзаключенных, у них есть своя как бы логика и повестка. Вот, многодетные матери являются частью этого. Понимаете, с точки зрения и даже имиджевой, да, освобождения не просто политзаключенных, да, а матерей, да, многодетных матерей, это, ну, как бы, вогуле такое полепшение имиджа. Первое. Второе. Не думаю, что это сильно дорого стоит для Соединенных Штатов. Я имею в виду вот такое предложение, потому что оно может реализовываться, а может быть и нет. И третье, самое главное, они озвучили ровно то, что считают необходимым озвучивать. И опустили ровно то, что считают считают важным не выносить на всеобщее сейчас обозрение и обсуждение. Я уверена, что на сегодняшний день для американской администрации там самым главным вопросом является вопрос безопасности белорусско-украинской границы, наличие российских баз на территории Беларуси. Но ни та, ни другая сторона, как вы видите, об этом не говорит. И вот это является как бы знаком того, что, возможно, это и является настоящим предметом переговоров. Никто, никто Криса Смита сейчас не заставит говорить все то, что они говорят, обсуждают. И как бы у меня на сегодняшний день есть гипотеза, которая, она завиральная, она не имеет, опять, никаких, да, подтверждений, но она, как мне кажется, достаточно логична. Вы же знаете, что Лукашенко в последнее время никуда не зовут, не приглашают. И мы задавались с вами вопросом в эфире, почему его никуда не приглашают. Вот. Чем же он так провинился? Вот. По всей вероятности, вина его заключается именно как раз в переговорах с Соединенными Штатами. То, что северокорейская сестра Ким Чен Ына, да, выразила буквально такое свое негодование относительно того, что как бы определяйтесь, ребята, с кем вы и куда. Вот меня это в свое время удивило. Но так как ни у меня, ни у вас не было информации, что уже начались переговоры, да, и что Крис Смит занимается обсуждением этого направления с декабря месяца, то, естественно, как бы я никогда не говорю того, чего я не вижу и не знаю. Вот мы просто с вами как бы констатировали факт, что Лукашенко после так называемых выборов никуда не приглашают. Но сигналом, конечно, являлось то, что Госдепартамент США не сделал никакого заявления по поводу выборов, как называется, по поводу результатов. Это было странно. Это был тоже один из таких звоночков, как я говорю. Ну а теперь все эти звоночки укладываются в логическую цепочку. Логическая цепочка заключается в том, моя гипотеза заключается в том, что переговоры начались в конце прошлого года, а основным предметом переговоров являются вопросы безопасности. Вопросы безопасности связаны с переговорами по Украине. Что это может быть? Это могут быть вопросы, связанные с базами, с размещением российских войск и с учением «Запад-2025». Это вопрос безопасности белорусско-украинской границы. Все это блок вопросов примыкает к переговорам по Украине. Для того, чтобы вести такие переговоры, надо вести с Лукашенко эти переговоры, ни с кем иным. Кто из них был первым? Администрация США или Лукашенко, в данном случае, ну, по словам Криса Смита, они были первые. Вот. Эти переговоры ведутся фактически с декабря месяца. Они укладываются в этот давление со стороны Москвы подписать этот договор о гарантиях безопасности. Как вы знаете, Лукашенко пытался петлять. Непонятно, он подписанный, вроде как вступил в действие, но что за этим дальше стоит? У Лукашенко есть ряд, как это сказать, примеров его дипломатической деятельности и работе с русскими, когда он в самый последний момент мог не подписать, например, на уровне ратификации, там еще что-то сделать, да, то есть каким-то образом остановить процесс принятия, да, этого договора. Тем более, что с этим договором очень многое неясно было. Вот. А все остальное, то, что нам с вами сейчас подают в открытом пространстве, это тоже идет как бы в качестве часть этого переговорного процесса, переговорного комплекса, но это то, что предназначено для публики. Я имею в виду политзаключенные в обмен на санкции.
Працягваем размову з Розай Турарбекавай.
Калі вось так вот глядзець з перспектывы тут і зараз, то атрымліваецца, Лукашэнка пераіграў і захады апазіцыю. Перасядзеў гэтую турбалентную ўсю сітуацыю і зараз застаецца ў выйгрышы, то есть захад пайшоў на яго умовы.
Часткова так, часткова не. Потому что зараз мы только абмяркоўваем с вами магчымасць этого соглашения, но его еще пока нет. Оно, наверное, уже почти готово. Возможно, оно уже даже парафировано. А мне вот здесь не хватает информации. Вот если, допустим, что уже соглашение есть, основные все параметры прописаны, этапы реализации, да, имплементации, все уже прописано, и мы с вами наблюдаем начало реализации этого соглашения, тогда да, тогда я могу сказать, что частично Лукашенко смог пересидеть и дождаться более благоприятных для себя условий международных отношений. Но он вступает в этот новый срок значительно более слабым по всем позициям и с неизвестным исходом этого срока, потому что вот турбулентность, она на то-то и турбулентна, то самые слабые во время этой турбулентности могут вылететь в трубу. А Лукашенко слаб в любом случае, очень сильно, потому что частично вот это возможное соглашение, да, с Соединенными Штатами, это не договор с Европой, а ему для счастья, для вот как бы возврата на позиции до 2020 года, ему нужно что-то подобное именно с Европейским Союзом. А насколько я понимаю, как бы тут и конь не валялся, тут совсем другая как бы пропозиция. Поэтому это как с Украиной сейчас говорить о том, что вот Путин победил, да, в случае, если вот будет в таких условиях подписан мир с территориальными уступками и вообще там черт знает с чем. Но я вынуждена сказать, что мы с вами вообще как бы в 2022 году весной для нас вообще стоял вопрос, Украина сможет выжить как государство независимое. А вот и в этом смысле Москва своей цели не достигла. Поэтому вот эти эмоциональные качели, которые мы с вами переживаем, да, они не должны влиять на трезвость и объективность наших оценок. Мы должны иметь в виду все, в том числе и те достижения, успехи и заслуги, которые продемонстрировали ЗСУ. И Украина на сегодняшний день продолжает оставаться независимым, свободным государством, которое определяет свою внешнюю и оборонную политику самостоятельно. Того, чего могло и как бы то, что можно, могло быть утрачено навсегда в течение скольких там 3 дня за Киев до Киева, да? Но на дворе 25-й год, и Украина все еще существует как свободное, независимое государство, как кандидат в члены Европейского Союза, как возможный кандидат в члены Североатлантического договора. Да, очень драматичная сейчас ситуация, особенно с точки зрения территориальной, да. Но вот этого максимума, который бы хотелось, пока, конечно, этот максимум пока не достижим.
Мы слухали политологиню Розу Турарбекову, якая поразважала про сделку помеж США и Беларусью и ее наступствы.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
Вываз смецця на 41%, вада на 22%. Як выраслі цэны на камуналку ў Беларусі?
Заўважней за ўсё у вывучаных жыроўках падскочыў у цане вываз смецця на 41%.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз. Зыбож.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Кортні Кардашьян і Трэвіс Баркер хочуць зноў стаць бацькамі, але на гэты раз яны маюць намер звярнуцца да паслуг сурагатнай маці. Крыніца з асяроддзя зорак гаворыць аб тым, што яны марыць аб нараджэнні дзяўчынкі, але будуць радыя і з'яўленню на свет блізнят. Кортні вельмі адкрыта кажа пра тое, што хоча яшчэ адну дзіця з Трэвісам. На выпадак няўдачы яны разглядаюць варыянт з паслугамі сурагатнай маці. Гэта добра атрымалася ў Кім і Хлоі, таму Кортні ведае пра плюсы, раскрывае крыніца InTouch Weekly. Селена Гомес і Бенні Бланка обзавяліся сямейным гняздом. У ім ёсць 7 спальняў і 12 ванных пакояў, бібліятэка, аранжарэя і вінтавая лесвіца. Жаніх і нявеста купілі дом у Беверлі-Хілз за 35 мільёнаў долараў. Паводле звестак TMZ, гэта адбылося яшчэ ў снежні, праз некалькі дзён пасля таго, як яны абвясцілі аб змовінах. Здзелку куплі-продажу гэтага асабняка ў іспанскім стылі ўжо назвалі адной з самых буйных у 2024 годзе. Рок-легенда Озі Осборн звярнуўся да прыхільнікаў з сумнымі навінамі. Ён не зможа паўдзельнічаць у апошнім канцэрце арыгінальнага складу The Black Sabbath так, як яму хацелася б. Артыст пакутуе ад хваробы Паркінсона, і яна ўнесла сур'ёзныя карэктывы ў яго жыццё. Нядаўна музыка страціў здольнасць хадзіць, але не губляў упэўненасці ў тым, што праспявае свае галоўныя хіты нават з інваліднага крэсла. Цяпер адкрыліся новыя праблемы. Озі не справіцца з тым, каб выканаць паўнавартасную праграму. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У лютым беларусам пачалі прыходзіць пацяжэлыя жыроўкі.
Усе камунальныя выплаты, то бок тэхнічнае абслугоўванне, уборка ў пад'ездзе, кошт святла і газу у сярэднім выраслі.
Еўрарадыё вывучыла плацёжкі беларусаў з розных гарадоў за апошнія некалькі месяцаў і даведалася, наколькі ў іх паднялася камуналка.
Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Наш суразмоўца Канстанцін жыве ў Наваполацку адзін у трохпакаёвай кватэры і кажа, што ў лютым ценник за коммуналку его неприемно здивил.
Особливо, знаешь, подорожала электричность, а отсюль зразумела, что подорожает вода и газ, и все остальное.
За снежень 24-го года Константину налічылі 96 рублёў камунальных платяжоў. Яшчэ 34 рублі ён заплаціў за электрычнасць, разам 130 рублёў. А ўжо ў лютым Константин атрымаў рахунак за студзень. Разам з электрычнасцю атрымалася амаль 160 рублёў. Пры тым, што і ў снежні, і ў студзені ён расходаваў практычна аднолькавую колькасць энергіі.
Я жыву адзін, і кожны месяц расходую камуналку аднолькава. А теперь, отрымливается, заплатил на 30 рублей больше. Разумею, что зима и потом станет тоней, але сам факт подорожения неприемный.
За месяц жировка Константина потяжела на 20%. Наш инший суразмовца Олег живе в Минску. Без улику электричности и газу у снежни 24-го года у мужчины рахунок за двухпокоевую кватеру был 85 рублей. Столько ж ему налічили у студені. Але есть нюанс.
Простой што тарыфы ўзраслі, я заплаціў такую ж суму, як і ў мінулым месяцы. Хоць у снежні выліў 12 кубаметраў халоднай вады, а ў студзені 8. А яшчэ падняліся цэны на капітальны рэмонт і за тэхнічнае абслугоўванне.
Падаражанне камунальных паслуг у Беларусі заўважылі і карыстальнікі ТікТока. Так, беларус, які жыве ў аднапакаёвай кватэры, апублікаваў рахунак, па якім за студзень заплаціў на 26 рублёў больш, а гэта 37%. Меркаванні ў каментарах пад відэа былі рознымі. Некаторыя пагадзіліся з тым, што тарыфы павысіліся.
У мяне двушка. Было 98, зараз прыйшло 140.
А ў некаторых жыроўкі такія ж, як і ў папярэдні месяцы.
ХЗ. Аднушка ў Мінску 33 квадратных метры, за снежень было 67 рублей. Столькі ж прыйшло за студзень.
Дык наколькі падаражала камуналка ў Беларусі? Мяркуючы па жыроўках, якія апынуліся ў нашым распараджэнні, з 1 студзеня на 9% падаражэла тэхнічнае абслугоўванне, плата за капітальны рамонт павялічылася на 8%, халоднае водазабеспячэнне прыбавіла ў цане 22%, аплата за каналізацыю 9%. Акрамя таго, у некаторых дамах падняліся цэны і за абслугоўванне ліфтаў, цяпер гэта каштуе на 12% больш. Заўважней за ўсё у вывучаных жыроўках падскочыў у цане вываз смецця на 41%, а тарыфы на электрычнасць, па словах уладаў, павысіліся на 12%. Цэны на гарачае водазабеспячэнне і ацяпленне засталіся на ранейшым узроўні. Цяпер У Беларусі один кубометр цёплай вады каштуе 24 рубля і 70 копеек. А вось цэны на звадкаваны газ для насельніцтва павялічылася на 5%. Балон на 21 кілаграм у межах нарматыўнага спажывання абыдзецца ў 24,5 рубля. Што гэта значыць? З улікам дзяржаўнага рэгулявання цэн афіцыйная інфляцыя ў Беларусі за 24 год склала 5,2%. У 2025 годзе ўлады плануюць трымліваць яе на ўзроўні 5%. Пры гэтым тавары і паслугі, на якія цэны не рэгулююцца, могуць даражэць на дзясяткі працэнтаў. Здаецца, тое ж самае адбылося і з камуналкай. Інфляцыя 5,2%, а падаражанне двухзначнае. У сакавіку жыроўкі яшчэ больш пацяжэюць. Пры гэтым улады кажуць, што нічога нестандартнага не адбылося. Тарыфы растуць на палову базавай велічыні штогод. Указ номер 45, якім устаноўленыя гранічна-дапушчальныя тарыфы на жыллёва-камунальныя паслугі на 2025 год, Лукашэнка падпісаў 30 студзеня. Паводле яго, павышэнне тарыфаў на камуналку сёлета будзе праведзена ў два этапы. З 1 студзеня на ўсе паслугі за выключэннем ацяплення і гарачага водазабеспячэння, і з 1 чэрвеня на энергію для ацяплення і падагрэву вады. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.